Sveicināti, cienījamie kolēģi, atvainojamies tiem, kas ekrāna otrā pusē par kavēšanos. Diemžēl, nu, tā ir, kad reizēm diskusijas ievelkas un tur nekā nevar darīt. Šodien uz Izglītības, kultūras un sporta komiteju ir ieradušies... Seši deputāti, tātad kvorums ir, un mēs varam sākt komitejas sēdi. Darba kārtībai paredzēt 8 jautājumu, vai kādam par darba kārtību ir kādi iebildumi vai priekšlikumi? Ja nav, tad varam sākt darba kārtības jautājumu izskatīšanu. Un pirmais jautājums par nolikumu grozījumu nolikumā Dobeles novada izglītības pārvaldes nolikums apstiprināšanu un ziņo par šo un visiem pārējiem jautājumiem izglītības pārvaldes vadītājā Aidi Dirksona Lūdzai.
Labdien, cienījamie deputāti! Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Dobeles novada izglītības pārvaldes nolikumā. Grozījumi tiek veikti sakarā ar to, ka izglītības pārvalde šobrīd piedalās Izglītības zinātnes ministrijas izsludinātajos projektos, Eiropas struktūra fonda projektos, un lai mēs varētu slēgt šos līgumus un saņemt finansējumu, mums pēc ministrijas ieteikuma ir nepieciešams veikt šos grozījumus nolikumā, kur mums būtu šis pilnvarojums slēgt šos līgumus. Līdz ar to mūsu nolikumā tiek veikti grozījumi. Tātad punkts 10.50 ir izteikts citā redakcijā un papildināts 10.51 apakšpunkts un punkts nolikuma 11.5 apakšpunkts arī ir izteikts citā redakcijā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai lūdzu ir jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Un otrais jautājums par nolikuma grozījumu nolikumā Krimo un pirmskolas izglītības iestādes ābolītes nolikums apstiprināšana. Lūdzu.
Jā, esam saņēmuši iesniegums no vairākām izglītības iestādēm, jūs redzat no 7 izglītības iestādēm, jo visi pārējie lēmuma projekti būs saturiski identiski. Proti, šīs izglītības iestādes, tātad 6 pirmskolas un 7. Rannas Brigadieris pamatskola, kur arī realizē šo pirmskolas izglītības programmu, vēlas mainīt savā nolikumā punktu, kurš runā par pirmskolas izglītības programmā uzņemamo bērnu vecumu. Proti, līdz šim mūsu pašvaldībā visās izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas, bija noteikts, ka mēs uzņemam bērniņus no 1,5 gadu vecumu. Bet sakarā ar to, ka izglītības iestādēs ir vērs šies vecāki ar lūgumu uzņemt šos bērniņus no 1 gada un 3 mēnešu vecuma. Mēs arī veicām aptauju izglītības iestādēm un esam no šīm izglītības iestādēm saņēmuši iesniegums par to, ka viņi ir gatavi šos bērniņus uzņemt. Tas saistās ar to, ka vecākiem šobrīd ir mainījusies kārtība, kādā viņi saņem šo bērnu kopšanas pabalstu. Un vecākiem tagad ir iespēja izrēķināt, kā viņiem ir izdevīgāk to naudiņu sadalīt uz to 1,5 gadu vai uz gads un 3 mēnešiem. Varu teikt, ka šobrīd mums šādu programmu, šādu vecumu bērniņus uzņēma tikai Auriņš, un ir interese vēl, nu, no tātad šajā katrā iestādē ir, nu, plus mīnus 1-2 vecāki, kur to vēlas, tas tā nav masveida tāda kampaņa, bet mēs esam, nu, arī rosinājuši izglītības iestādes par to domāt, jo šobrīd jaunie vecāki vēlas ātrāk atgriezties darba tirgu, un līdz ar to mēs esam sagatavojuši šos lēmumu projektus, kuras iestādes vēlējās. Lūdzu atbalstīt, nu, varbūt varam par visiem vai par katru, nu, es nezinu, varam par katru. Tātad pirmskolas izglītības iestāde ābolīts, sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem nolikuma 19. punktā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Dats Reiniks.
Jā, paldies, es jau sadzirdēju atbildi uz savu jautājumu, ka šī skolas ir tā kā brīvprātīgi izteikušas savu vēlmi un varēšanu uzsākt šo pirmsskolas apmācību no 1 gada 3 mēnešiem. Un es domāju, ka tas ir jā, teiksim, lai vecāki atgrieztos darba tirgu, šī noteikti, ka viņi nebūs tāda milzīga, kā jau teica.
Nebūs,
jā,
nebūs.
Bet noteikti būs arī tie, kas to vēlēsies. Attiecībā uz visi, ar to būtu skaidrs, bet tikai visos punktos salabojiet saskaņā ar pašvaldību likuma. Tālāk, no šī lēmuma sākot uz leju, viss ir pašvaldības likums, ir pašvaldību likuma, ja?
Jā.
Pārējo viss man ir skaidrs, paldies.
Jā, un šajā vēl projektā es pati pamanīju, ka šeit apakšā nosūtīt pirmskolas izglītībai iestādes zvaniņš bija rakstīts, bet ābolītim, jā, tur ar mums ir. Nu, mēs izlabosim to arī. Kam nosūtīt?
Jā. Paldies. Kristīnai Brēdē bija jautājums.
Jā, vai jūs varat pateikt, cik šajās izglītības iestādēs mazajā grupiņā ir katrā bērni?
Katrā?
Cik jāiet laikam?
Nu, maksimālais ir 16. Maksimālais šajās grupiņās, kurā šie bērniņi tiek, protams, ievietoti, netiek atvērt jaunu grupu, jo, kā jūs minēja, šie bērniņi konkrēti, teiksim, viens piesakās, viņš tiek ievietot šajā grupiņā, kur ir vecumā no 1,5 gadu. Ja viņš nāk klāt, bet nekur nebūs vairāk kā 16 bērni.
Nē, es saprotu, bet ir maz šajās grupās bērni, vai šobrīd ir diezgan pilnas šīs grupas? Konkrēti,
nu, tad man ir jāskatās, jo tas ir kā kurā dārziņā. Un viņi...
Labi, varbūt jūs man varat uz ēpastu atsūtīt tīri tabuliņu, ja iespējams, vai vienkārši uzrakstīt cipariņus. Paldies.
Es tikai gribēju papildināt, jo vadītāji bija slim, un tikko mēs runājam arī, kad visos pilsētas bērndārzos mazās grupiņas tagad ir pilnīgi pilnas, un pat kāds ņēma uz tukšām vietiņām, ja kāds slimo. Tā kā pilsētā visi mazo bērnu grupas ir piepildīti 16.
Jā.
Viesturs, lūdzu.
Paldies. Tātad man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir tāds, ka acīm redzot, tā ir atsevišķa vecāku iniciatīva un tā ir tikai iespēja, ko mēs dodam vecākiem un ka tas nebūs masveidā, jo kā pareizi jau tikko Sarmīta piebilda par to, ka arī vietu nav pilsētā. Ja? Tas bija viens. Otrs, cik tad paliek tāda dārziņa, kuri uzņēmis no 1,5 gada? Nu tā vienkārši sakot. Pirmskolas izglītības iestādes, kuras uzņēmis no 1,5 gada.
Kopā mums ir 13, 6 palicis.
Bet vai mums nu, nevajadzēja dot visā novadā šādu iespēju vecākiem? Vai tas ir atkarīgs no katras pirmskolas izglītības iestādes vadības?
Mēs šobrīd, nu, sakarā ar to, ka tas pieprasījums nav tik liels, kā es teicu, mums šobrīd bija pieprasījums konkrēti uz diviem dārziņiem. Mēs vienkārši sapratām, ka varbūt kādu, tā kā jūs deputāti Viestu Renfeli teicāt, iespēja varbūt kādu iestādi vēl, un tāpēc šīs iestādes vienkārši teica, nu, mēs šobrīd piedāvāsim, bet viņiem nav pieprasījumi visiem. Pieprasījums bija uz Alabolīti un uz Riekstiņu, jā? Pārējās arī šīs vienkārši teica, nu, mēs šobrīd, bet jebkurā brīdī, ja Gardene, kur ir pie pamatskolas šī grupiņa, vai Mežinieki, vai Biksti, vai Bēne, ja Augstkalni, ja viņi vēlēsies, es domāju, ka mums izgrozīt nolikumu nav nekādu, jo vecāki nav tur vērsušies. Es saku,
nu, jā, paldies, Aija, jā, viss ir skaidrs, tikai no tādā nozīmē, ka ja mēs to iespēju paredzam novadā, tad varbūt bija liederīgi arī to paredzēt visās teorijās. Neskatoties uz to, ka tik tiešām nu, nav to bērnu, jā, nebūs tik daudz to vecāku, kas gribēs savu vēl nelīdz, teiksim, nu, gadu un 3 mēnešus, bet
jā, protams.
Tādā ziņā. Jā, bet, nu, lai pieņemtu šādu lēmumu, atkal būs jāsagatavo lēmuma projekts, jāapstiprina domas sēdē, nu, tā kā, nu, tādā, cik tad palika tie 1,5 gadu?
Nu, Bikstu pamatskolas, kuri grupiņa Gardene, Mežinieki, Bēne, Augstkalne.
Nu, pieci.
Pieci.
Nu, redzi, nu, mēs tagad
skodrītes, septi... Tāpēc, man liekas, seši spodrītes vēl ir. Seši.
Jā, nu, labi, nu, tā jā. Katrā gadījumā ir, protams, pašvaldības izglītības iestādes vai, vai pamatskolas izšķiršanās un vēlēšanās vai pieņem vai nepieņem. Nu, labi, lai tā paliek. Paldies.
Es vēl mazliet arī gribētu pakomentēt, ka šeit arī ņēma vērā nu, iespējas, piemēram, mazajās, nu, tai pašā Augstkalnē. Viņiem vispār ir divas grupiņas, un iedomēties, tur ir mazā grupiņa, ir četri un obligātā. Tad tas ir arī ļoti nu, grūti nodrošināt, tāpēc tajā pusē ir brigadierē, kur ir vairāk grupiņu un iespējas, nu, citādāks. Nu, ja, protams, būs tā, vai arī Bīkstu skolā, kur ir vispār viena grupiņa.
Un tur ir blakus riekstiņš, jā, es atļaujos papildināt, tātad no bikstiem, ja nē, tad, tad viņiem ir riekstiņš. Nu, mēs esam arī tā padalījuši, nu, nu šobrīd arī izskatās, ka nu, noklāts tas novads tā kopumā, jo Aucas pusē arī ir, nu, no bērns līdz Aucai arī, nu, galīgi nav tālu, mēs tā.
Jā. Nu, katrā ziņā, ja būs, teiksim, tāda situācija, kur būs kritiski kādam no, no vecākiem, nu, viņš jau nenāks, negriezīsies ar šo lūgumu pēdējā dienā, bet viņš to darīs jau savlaicīgi, un tad izglītības pārvalde ir iespēja to problēmu risināt un nepieciešamības gadījumā arī virzīt uz domi nolikuma grozījumus. Vai ir vēl lūdzu viestu?
Jā, man ir priešlikums šos nākošos sešus lēmumu projektus neapgrūtināt izglītības pārvaldes vadītāju ar teksta atkārtošanu, bet vienkārši nobalsot par katru lēmumu projektu atsevišķi. Paldies!
Paldies! Tātad vispirms pār ābolīt, tātad nav iebildumu, ka virzam uz domas sēni. Tātad trešais par grozījumiem Dobeles pirmskolas izglītības iestādes zvaniņš nolikuma apstiprināšanu. Virzam. Grozījuma nolikumā Dobeles pirmskolas izglītības iestādes Jāņtērpiņš nolikums apstiprināšana. Paldies. Grozījuma nolikumā Annenieku pirmskolas izglītības iestādes Riekstiņš nolikums apstiprināšana. Paldies. Grozījuma nolikumā Ocas pirmskolas izglītības iestādes Vecaucas nolikums apstiprināšana. Virzam. Grozījuma nolikumā Ocas pirmskolas izglītības iestādes Pīlādzītes nolikums apstiprināšana. Iebildumu nav. Un grozījuma nolikumā Annas brigadieres pamatskolas nolikums apstiprināšana. Iebildumu priekšlikumu nav. Tātad virzam visus jautājumus uz domas sēdi, līdz ar to komiteju beidzam. Paldies.